Radijski roman.
Pesem o Bernardki. To je najslabše leto v vsej karieri cesarskega državnega pravnika Vitala Duturja. Začelo se je s trdovratnim prehladom v februarju. Cele tedne dolg nahod in zatekel rdeč nos nista pripomogla k samozavesti gospodovalnega moža. Potlej je prišlo nenavadno zasliševanje Bernardke Subiru, kjer je dobil Vital Dutour prvi udarec. Dober jurist zna natančno ločiti urat od življenja. Kaj bi bilo, če bi usoda vsakega obtoženca ali dvom v pravičnost te ali one obsodbe pustila sledove v duši? Gospodje z sodišča se morajo hitro priučiti umetnosti, da brško zapuste pravno poslopje, vržejo sebe tudi skrbi, bremena, ki jim jih nalaga poklic. V tem so podobni zdravnikom, ki tudi ne morejo jokati v vsakem umirajočem človeku. Vital Dutour natančno ve, že ko stopi pred vrata razpravne dvorane ali pred svojo uradno sobo, da bo vse pozabil, kar bo zvedel pri zaslišanju ali pri razpravi. Zaslišanja Bernardke Subiru pa ne more pozabiti. Zaslišanje vrta v njem še danes, pol leta po dogodku. Zdi se mu, da ni zasliševal, ampak da je bil sam zaslišan. Zdi se mu, da ga je ravnodušno, nedotakljivo in nedosegljivo dekliško bitje sililo, naj spremeni življenje. V sramoto cesarskega državnega tožilstva je treba priznati, da je Dutour že dolge tedne globoko zmeden. Iz te zmedenosti in ne iz kakšnih filozofskih vzrokov izvira njegova zagrenjenost, njegovo sovraštvo do Bernardke Subiru, do gospe, do votline, do studenca in do čudeža. Sovraži vse to tako zelo, da ga bolijo živci prav v senceh. Zavoljo tega se je tudi sprl z gospodi pri omizju v francoski kavarni. Z Estradom, Dozujem, z direktorjem Clarenceom in z nekaj drugimi, ki so še omahovali ali pa so že prešli na stran misticizma, kakor je storil to tudi davčni upravnik. Na drugi strani pa Dutour ni ravno preveč ponosen na banalno druščino gospodov Durana in njemu enakih. Restauracija in kavarna pomenita za človeka, ki mora zavoljo nenavadne odločbe francoske pravne uprave živeti v veliki vasi, dom, družino, gledališče in kulturna razvedrila. Dutour je zapustil prijetno družbo, v kateri so nekoč razgrajali živahni duhovi. Zdaj se druži s pustim Žakomejem in z nekaterimi prav tako pustimi juristi in garnizijskimi oficirji. Po neodpustljivo štorasti zgodbi z ovaduhom, ki je škripal zobmi od sramote, pa je vendar kljub vsemu še našel pot v časopise, prejme Dutour od vrhovnega državnega pravdništva v Pau hud ukor. Po uporu pri votlini, kjer je bil ranjen orožnik Belaše, je Dutour osebno poklican v Pau. Predstojnik Falcone, starejši gospod, ga sprejema, pri tem pa maha z rokami. Cesar se bridko pritožuje čez pravništvo, sitnari Falcone. Od ministra sem prejel grozno pismo, tega vsega se je treba drugače lotiti. Ne sedim jaz na studencu, vi sedite, napravite nekaj, gospod. Napravite nekaj, gospod, napravite nekaj, gospod. To melodijo topotajo poštni konji, ko se Dutour vrača nazaj v Lourdes. Toda, kaj naj stori? Falconeju je lahko dajati predpise. Državni pravnik zbere vse orožnike in policiste ter jim strogo zabiča, da natančno prisluškujejo govorjenju ljudi, ki se stalno zbirajo pri votlini. Vsakega, ki bi nespoštljivo govoril proti vladi ali bi celo izrekel izdajalsko besedo, je treba neusmiljeno zgrabiti. Ko je drugi dan majhni Kale zmagoslavno privedel jetnika pred cesarskega državnega pravdnika. V pisarni je ravno komisar Žakome. Bila je Gesta, gospa iz dobre lurške družine, prijateljica gospe Milejeve in njenega kroga. Dobri policist Kale je imel piko na boljšo družbo že tako in tako, na gospo Gesto pa še posebno.
Trdila je, mrzlično čveka, da bo sramota prenehala šele takrat, ko bosta cesar in cesarica osebno prišla k votlini.
So podatki, da talčni, gospa? Vpraša Dutur.
Do besede, gospod, prikima Gesta, okrogla 30-letnica z mirnim obrazom. Ta mir zdraži državnega pravnika.
Ali mislite resno, da bosta veličanstvi prišli k votlini, ko jo je vlada zaprla?
Trdno sem prepričana, gospod, da se veličanstvi požvižgata na vašo bedasto vlado in bosta prišli k votlini mazabijelski gospe. Ravno pri teh porogljivih besedah državni uradnik Dutur zgubi glavo. Kakor od nečesa obseden skoči po konci in zakriči.
To je žalitev veličanstva, proti vam uložim obtožbo za voljo razžaljenja veličanstva.
Mirne duše, gospod, odvrne gospa Gesta ironično. Toda ali vas smem vprašati, v čem je ta razžalitev?
V tem, da dušne kvalitete veličanstev enačite s svojimi, madam.
Kadar pametnjakovič izgubi pamet, potem navadno naredi to temeljito. Sicer močno obvladano čustveno življenje se maščuje na to z nenadnim izbruhom. Vital Dutur, zelen od jeze, vloži v resnici smešno tožbo proti gospe Gesta. V najkrajšem času pride do javne obravnave pred mirovnim sodnikom Dupratom. Med veselim in porogljivim smehom natlačenega auditorija mora Duprat, prijatelj cesarskega državnega tožilca, obtoženo oprostiti prestopka, da je žalila veličanstvi in jo le s težavo lahko obsodi samo na kazen 5 frankov. Toda zdaj Duturjeva obsedenost ne pozna več nobene meje. Kar se ni posrečilo v Lurdu, se bo mogoče v Pau, pred očmi gospoda Falconeja. Državni tožilec proti oprostitvi vloži pritožbo. Proces se nadaljuje pred višjo inštanco v Pau. Na dan razprave mora Sazenav pripraviti še drugi poštni voz, zakaj velika gruča poletno opravljenih žensk hoče na vsak način smehom in šalo spremljati zločinko. Šle so kakor na praznovanje. Gospe so prišle na svoj račun, da bolj ne bi mogle. Pau ne samo, da je potrdil oprostitev, temveč je celo preklical malo obsodbo. Vrhovni državni tožilec pred pričami reče.
Ubogi Dutur je 10-krat bolj potreben psihiatra, kakor Bernardka Subiru.
Zlomljen se plazi cesarski državni tožilec po svoji pisarni. Rana, ki si jo je, sam Bog ve zakaj, sam zadal, je neozdravljiva. Bil je uporok časopisov in ne samo klerikalnih. Njegova karijera, tako meni, je končana. Navečno bo obsojen v to najbolj črno provinco, taka je sodba. Kolikorkrat se pogleda v zrcalo, tolikokrat se mu spači obraz. Kale, čarodejev vajenec, pa se ni ustrašil. Čez teden dni že pride z novo žrtvijo, tokrat je imenitna gospa s široko zvončasto krinolino, rjava svila, vijoličasti senčnik, ščela počesani visoki svetli lasje, na katerih se ziblje cvetlični klobuček. Kale s poudarkom položi na Duturjevo mizo korpus delikti, veliko steklenico.
Gospa je zajela iz studenca?
Toži majhen policist.
Steklenice ni hotela predati, ob bregu je trgala rože in travo in se ni dala prepoditi.
Kako se pišete, madam?
Dutur zdolgočaseno začne zasliševati.
Bruat, odvrne gospa z neko nerodno preprostostjo, ki bi rada zakrila zveneče ime.
Madam Bruat, dvigne državni pravnik oči. Bruat, ste mogoče v sorodu z admiralom Bruatom, nekdanjim mornariškim ministrom?
Moj mož je, odvrne gospa.
Vital do Tur se precej potrto dvigne in ji ponudi stol.
Izvolite sesti, badab,
gospa Bruat odkloni. Aretirana sem in ta gospod me je vodil skozi mesto. Tudi tukaj nočem, da bi z menoj lepše postopali kakor z drugimi obtoženci. Ali smem vedeti, česa me dolžite?
Plešec je deloval resnično izčrpano.
Badab,
reče polglasno in z migljajem oči odpodi strašnega kaleja.
Badam, vi nosite veliko ime. Vaš mož stoji blizu njegovega veličanstva, cesarja, kakor vemo. Veste, mi uradniki tega mesta se že nekaj mesecev borimo proti Dajbol de Ubdeb, qui pro quo tega stoletja. Oh, ta boj vodimo po naročilu cesarske vlade s popolno vednostjo in voljo njegovega veličanstva. Določeni politično nasprotujoči si krogi so izrabili halucinacije duševno bolne deklice in govorice o nekih ozdravljenjih, da bi v šibki točki zadeli carsko vlado in s tem cesarja samega. Govorim o izjemnih zakonih, na katere se sedanja vlada opira. Če pa kdo avtoriteti, ki se opira na izjemne zakone, zada le najmanjšo škodo, jo spravi v težko stisko. Da bi absolutno avtoriteto branili pred nevarnostmi, smo zaprli votlino. Zdaj pa pridejo gospe, kakor ste vi, madam, ki pripadajo najvišjim krogom cesarske Francije in kažejo, da same zaničujejo najvišjo avtoriteto in sicer s tem, da se ji zoprestavljajo. Kaj, povejte, kaj nam torej še ostane, madam?
Obtožite me razžaljenja veličanstva, se smehlja Bruatova.
Dutor vzame na znanje zastrupljeno puščico, ne da bi trznil z obrvmi.
Prisiljen bom, madam,
reče po daljšem molku,
da terjam od vas kazen 5 frankov, prevzel jih bo pristojni policijski komisar.
Z največjim veseljem, gospod. Priložila bom 600 frankov za lurške reveže. Zdaj pa prosim za svojo steklenico.
Steklenica, madam, je konfiscirana, zasežena,
je rekel državni tožilec. Gospa se rahlo nasmehne.
Ne verujem, da bo konfiscirana, gospod. Napolnila sem jo po naročilu visoke osebnosti.
Dutur je trdno odločen, da se v tej točki ne vda. Sunkom potegne steklenico k sebi.
Po naročilu katere osebnosti, madam, če smem vprašati?
Njenega veličanstva, cesarice Evgenije, odvrne gospa Bruat. Imam namreč čast, da sem prinčeva vzgojiteljica.
Bledo rumeni Dutur ji porine steklenico.
Vzemite jo, madam,
in brez opravičila doda.
Ne vidim več vzroka, zakaj bi v omejenem svetu edini izpolnjeval svojo dolžnost.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.